Αγαπητοί μου, εισερχόμεθα εις τη μεγάλη εβδομάδα των παθών του Κυρίου μας. Το συναξάριον της ημέρας, της Δευτέρας, αναφέρει «Τη Αγία και Μεγάλη Δευτέρα, μνίαν ποιούμεθα του μακαρίου Ιωσήφ του Παγκάλου και της υπό του Κυρίου καταραστήσεις και ξηρανθήσεις οικείς. Σόφρον Ιωσήφ, δίκαιος κράτορ όφθη και σιτοδότης, ο καλόν θυμονία. Θες του Παγκάλου Ιωσήφ πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς». Γιατί αναφέρεται η Εκκλησία μας σήμερα, Δευτέρα, πρώτη ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδος, γιατί αναφέρεται εις τον Ιωσήφ? Διότι αποτελεί τύπον του Ιησού Χριστού. Η όλη του ζωή υπήρξε τέτοια, αλλά και η συμπεριφορά του και οι στάσεις του τέτοια, που δείχνει όντως ότι υπήρξε τύπος του Ιησού Χριστού, όπως και ο Ιώβ. Θα δείτε Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, θα αναφερθούμε στα αναγνώσματα του Ιώβ, γιατί και ο Ιώβ αποτελεί τύπον του Ιησού Χριστού στο θέμα της υπομονής και της ευσεβίας. Έτσι ο Ιωσήφ υπήρξε αληθινά θαυμάσιος τύπος του Ιησού Χριστού σε πάμπολα σημεία. Για να κατανοήσουμε, θα δούμε λίγα, με λίγα λόγια, την ιστορία του Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ ή το παιδί ενδέκατον του Ιακώβου, από τη δεύτερη γυναίκα, τη Ραχήλ, την οποία πολύ αγαπούσε ο Ιακώβ. Η Ραχήλ δεν έκανε παιδιά. Κάποτε όμως έκανε τον Ιωσήφ, και επειδή ο Ιακώβ αγαπούσε πάρα πολύ την Ραχήλ, αγαπούσε και τον Ιωσήφ. Αλλά ήξιζε. Έκανε και δεύτερο παιδί η Ραχήλ, τον Βενιαμίν, τον δωδέκατον. Και εις τον τοκετόν του Βενιαμίν η Ραχήλ απέθανε. Έμεινε λοιπόν ο Ιωσήφ από πραγματική μητέρα, έμεινε ορφανός. Έτσι όλη η αγάπη του Ιακώβ συνεκεντρώθηκε στον Ιωσήφ. Ίσως ήτο ένα λάθος του Ιακώβ από παιδαγωγικής πλευράς. Τον κρατούσε στο σπίτι. Τα άλλα τα παιδιά, όπως και τον Βενιαμίν, τα άλλα τα παιδιά ήσαν στους αγρούς και ήσαν βοσκοί και είχαν μία, εκ του επαγγέλματός των, μία ψυχή αρκετά αγρίκων. Έκανε και ακόμη ένα λάθος ο Ιακώβ. Επειδή αγαπούσε τον Ιωσήφ, το έκανε ένα θαυμάσιο χιτώνα ποικίλων. Ποικίλος θα πει πολύχρωμος και πολύτιμος. Και βέβαια αυτό άναψε την ζηλοτυπία των υπολείπων αδελφών, των υπολείπων 10 αδελφών, των μεγαλύτερων. Και επειδή συνέπεσε να δει και δύο όνειρα, τα οποία εξήγησε ότι κάποτε θα έφτανε σε μεγάλα ύψη αξιώματος και θα τον προσκυνούσαν και τα αδέλφια του, εκεί ήταν που άναψε η ζηλοτυπία. Διότι χωρίς πολύ σύνεση, εν προκειμένου μικρός ήταν ο Ιωσήφ, είπε τα όνειρα αυτά αφελώς και τα άκουσαν και τα αδέλφια του. Κάποτε χρειάστηκε να στείλει λίγο φαγητό εις τα παιδιά του ο Ιακώβ και είπε εις τον Ιωσήφ να τους πάει το φαγητό. Και βεβαίως φορούσε και εκείνον τον πολυπίκυλον χιτώνα που ήταν πάντοτε ένα φλάμπουρον προκλήσεως. Όταν τον είδαν από μακριά τα αδέλφια του, έρχεται αυτός που βλέπει τα όνειρα, αυτός που νομίζει ότι θα τον προσκυνήσουμε, αυτός που ο πατέρας δείχνει ιδιαίτερα εύνοια, αυτός που φοράει τον πολυπίκυλον χιτώνα. Έφτασε ο Ιησούς. Και τότε, αγαπητοί μου, απεφάσισα να τον σκοτώσουν. Βέβαια τρέχω την διήγηση, γιατί θα ήθελα κάποια σημεία, σε κάποια σημεία να μείνω. Τελικά δεν εφωνεύθη την παρεμβάση του μεγάλου του Ρουβίν και επολύθη σε κάποιους περαστικούς εκεί, Μωαβίτας εμπόρους, και αυτοί τον πούλησαν στην Αίγυπτο. Τον αγόρασε, τότε βεβαίως υπήρχε η δουλεία, ο θεσμός της δουλείας, και αγοράστηκε από έναν υπάλληλο του βασιλέως, του Φαραώ, ονόματι Πετεφρής, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος του μαγειρίου του βασιλέως. Τον πήρε σπίτι του, και ο Ιωσήφ ήταν τότε κάπου 18 χρονών. Ήταν θαυμάσιο παιδί. Ωστόσο, του ότι επολύθη ο Ιωσήφ από τα αδέλφια του ως δούλος, εδώ έχουμε ένα πρώτο στοιχείο, γιατί και ο Υιός του Θεού μορφή δούλου λαβών, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή και λοιπά. Οπότε εδώ αμέσως βλέπετε ο ελεύθερος Ιωσήφ γίνεται δούλος. Ο άπειρος Θεός παίρνει μορφή δούλου. Ακόμη ο Ιωσήφ, όπως μας σημειώνει εκεί το βιβλίο της Γενέσεως στο 31ο κεφάλαιο, ήταν πάρα πολύ ωραίος. Και είναι Ιωσήφ καλός το ίδι και ωραίος διόψης φόδρα. Βλέπετε, καλός το ίδι, δηλαδή ωραίος εις τη μορφή. Και το ξαναλέει, ωραίος διόψη. Βλέπετε, με μια διπλή έκφραση επαναλαμβάνει το ίδιο. Βάζει και το σφόδρα υπερβολικά. Ήταν πολύ ωραίος και εις το πρόσωπο και εις το σώμα. Νέος, 18 χρονών παιδί. Και τότε, ο τότε, βέβαια ήταν στην υπηρεσία του κυρίου του, του Πετεφρή, η γυναίκα του όμως παρατηρούσε τον Ιωσήφ και τον επεθύμει για αμαρτία. Ο Ιωσής ίσως αντελήφθη, ίσως ακόμη και να εδέχθη κάποιες ενοχλήσεις της, αλλά κοιτούσε τη δουλειά του, δεν έδινε σημασία σε εκείνα τα οποία μπορούσε να αισθάνεται η κυρία του. Εν τω μεταξύ δε ο κύριος του ο Πετεφρής τον εκράτησε στο σπίτι. Ήταν ο γενικός οικονόμος του σπιτιού, αλλά είχε και τη διαχείριση και της λοιπής περιουσίας του κυρίου του, όπως ήταν η καρπή των χωραφιών του κυρίου του κλπ. Εδώ σημειώνει ένα θαυμάσιο σημείο ο Ιερός Συγγραφεύς. Ήδη δε ο κύριος αυτού, ο κύριος του εγνώριζε, ο Πετεφρής, ότι ο κύριος είναι μετά αυτού, ότι ήταν ο Θεός μαζί με τον Ιωσήφ, και όσα εάν πει Κύριος ευωδεί εν τες χερσίν αυτού, και ό,τι έπιανε στα χέρια του ο Ιωσήφ αυτό το ευόδωνε ο Θεός. Είναι εκείνο που λέει ο λαός και δίνουν ευχές οι μανάδες και οι πατεράδες: παιδί μου, να πιάνεις πέτρα και να γίνεται μάλαμα. Αυτός ήταν, ό,τι έπιανε το ευόδωνε, ήταν σπουδαίος. Και μάλιστα του σημειώνει ο ταφεντικό του ότι από τον καιρό που ήρθες παιδί μου εδώ, τα γεννήματά μου, τα προϊόντα μου όλα έχουν πολλαπλασιαστεί. Βλέπω ότι είσαι ένας ευλογημένος άνθρωπος, πολύ ευλογημένος, και δίδεται ένας ωραιότατος χαρακτηρισμός είναι στο δεύτερο χωρίο του 39ου κεφαλαίου, ένας χαρακτηρισμός τον οποίον πολλοί θα ζήλευαν από τους νέους μας σίγουρα, και ειν ανήρ επιτυγχάνων. Προσέξτε, ήταν λέει άνδρας, άνθρωπος επιτυχημένος, επιτυγχάνων. Ήταν ο άνθρωπος της επιτυχίας. Αλήθεια. Σκεφτήκαμε πως οι γονείς θα ήθελαν τα παιδιά τους να είναι επιτυγχάνοντα παιδιά. Όχι βεβαίως από τη σχολή, κάτι το οποίο δεν είναι επαρκές. Μπορεί κανείς να πετύχει σε μια σχολή και στη ζωή του να είναι αποτυχημένος. Καθόλου σπάνιο. Άρα να είναι το παιδί επιτυχημένο ό,τι κάνει στη ζωή του. Ποιος δεν θα το πετύχαινε, δεν θα το ήθελε. Είναι μία ίσως μοναδική φράση για πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης αυτό. Και ειν ανήρ επιτυγχάνων. Πολύ σπουδαίο. Εν τω μεταξύ η φλόγα της αμαρτίας άναβε εις την ψυχή της γυναικός του Πωτιφρή. Αν ακούσατε ένα τροπάριο τώρα μόλις προλίγου στην ακολουθία, σαν άλλος δράκον ή μάλλον σαν τον δράκοντα που τότε έπληξε ο διάβολος την Εύα, έρχεται τώρα στο πρόσωπο της γυναικός του Πωτιφρή να πλήξει τον Ιωσήφ, τον δίκαιο Ιωσήφ, και του εζήτησε ούτε λίγο ούτε πολύ την αμαρτία. Και εκείνος απήντησε: ο Κύριος μου, δηλαδή ο σύζυγός σου, μου παρέδωσε ό,τι είχε από τα υπάρχοντά του και μου είπε: δεν θέλω να ξέρω τίποτα από τα οικονομικά και τα λογιστικά, θα το λέγαμε σήμερα με αυτή την έκφραση. Απλώς θα τρώγω το φαγητό μου και η γυναίκα μου θα είναι δική μου. Όλα τα άλλα είναι στα χέρια σου. Αυτό μου είπε ο Κύριος μου να κάνω. Πώς εσύ τώρα ζητάς από μένα την αμαρτία? Εκείνη υποχωρούσε και επανήρχεται. Το πάθος δεν την άφηκε. Μία ημέρα που ήταν όλοι στα χωράφια και στο σπίτι δεν ήταν κανείς παρά μόνον ο Ιωσήφ, γύρισε και μια δουλειά στο σπίτι, βρήκε την ευκαιρία η γυναίκα αυτή να του επιτεθεί. Και τότε ο Ιωσήφ είπε εκείνα τα μεγάλα λόγια. Δεν ξέρω ποιος νέος θα έλεγε τα λόγια αυτά. Γι' αυτό ιδιαίτερος, ξέρετε, τονίζει η γραφή ότι ήταν πολύ ωραίος και νέος. Είχε φτάσει ήδη 20 χρονών. Πολύ ωραίος. Για να τονιστεί, θα λέγαμε, ο πειρασμός περισσότερο, αλλά προπαντός να φανεί η νίκη, η περίλαμπρη του Ιωσήφ. Και είπε εκείνα τα περίφημα λόγια: και πώς ποιήσω το ρήμα το πονηρόν τούτο και αμαρτήσω με εναντίον του Θεού? Πώς θα κάνω αυτή την πονηρή πράξη μπροστά στα μάτια του Θεού και έτσι αμαρτήσω? Γιατί ο Ιωσήφ είχε ανά πάσα στιγμή μπροστά του τον Θεό, τον Θεό των πατέρων του. Ακόμη ο νόμος του Σινά δεν υπήρχε να λέγει ουμιγεύσεις, αλλά τι, μόνο εγνώριζε, ποιος δεν το ξέρει αυτό, και οι πλέον άγριοι το ξέρουν αυτό και απολύτιστοι, ότι δεν είναι σωστό να πειράξεις τη γυναίκα του πλαϊνού σου. Και λέγει: πώς θα το κάνω αυτό μπροστά, είδατε, στα μάτια του Θεού. Αυτή η αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Θεού σώζει τα πράγματα. Με βλέπει ο Θεός, με βλέπει ο Θεός. Σήμερα μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα στα παιδιά μας: μην το κάνεις αυτό παιδί μου, μην κλέβεις, γιατί θα πας φυλακή. Δεν λέμε σε βλέπει ο Θεός, ώστε να βάλουμε μέσα στο παιδί το φόβο του Θεού, ότι δεν πρέπει να το κάνει γιατί τον βλέπει ο Θεός. Δευτερευόντως, τριτευόντως μπορούμε να πούμε ότι θα πας στη φυλακή άμα κάνεις τέτοιες πράξεις. Μπαίνουν μέσα στα σούπερ μάρκετ, πάνω από στα περίπτερα τα ρημάζουν, ξέρετε οι νεαροί τα παιδιά. Παίρνουν ό,τι μπορούν να πάρουν. Παιδί, με αυτό που έκανες σε βλέπει ο Θεός. Ύστερα ας σε πιάσουν την τροπή οι άνθρωποι, τι θα λένε για εσένα και τον πατέρα σου, και ύστερα να πας και φυλακή. Αυτά δευτερευόντως. Έτσι τον άρπαξε από τα ρούχα η γυναίκα του Πότιφρα, του τα ξέσκισε, δηλαδή ίσκισε βία. Και ο Ιωσήφ, γυμνός πια, βγήκε έξω από το σπίτι. Αλλά η συμπεριφορά αυτή της γυναικός, η οποία χρήζει πολύ μελέτης και βάθους, είναι μια συμπεριφορά την οποία πάντοτε κάνουν οι γυναίκες για να δικαιολογηθεί στον άνδρα της, φοβουμένη ότι θα τα πει αυτά ο Ιωσήφ στο σύζυγό της. Μόλις έφτασε ο σύζυγος, έβαλε τις φωνές, αυτό το παλιόπαιδο που μου τον έφερες εδώ για να μου επιτεθεί, το παλιόπαιδο, να φωνάζει αυτή και να ορίεται. Έπεσε από τα σύννεφα ο Πότιφρας. Πα, έτσι. Τον έβαλε τον Ιωσήφ, τον έβαλε στη φυλακή. Ξέρετε πόσο κάθισε στη φυλακή, εις το οχυρόν. Ήτανε η βασιλική φυλακή. 10 χρόνια. Ακούσατε, 10 χρόνια κάθισε. Αν ερωτήσετε, μα τόσο πολύ έμεινε μέσα στη φυλακή, ο Θεός που τον προστάτευε τον άφησε να μείνει εκεί στη φυλακή? Μα ακριβώς επειδή ο Θεός τον προστάτευε, τον άφησε μέσα στην φυλακή 10 χρόνια. Γιατί? Να έχει την ασφάλειά του μέσα εκεί. Νέο παιδί ήταν, μπορούσε να πέσει στην αμαρτία κάποια στιγμή, και τον φυλάτει ο Θεός μέσα στην φυλακή για να μην καμφθεί κάποια στιγμή από την κυρία του Πότιφρα. Σοφία Σιράχ μας τα λέει ωραιότατα αυτά. Τι σας είπα, η Σοφία Σιράχ, με συγχωρείτε, η Σοφία Σολομώντος, είναι στο 10ο κεφάλαιο. Λέει τα εξής. Αυτή, ποια αυτή? Η Σοφία. Ποια Σοφία? Η Σοφία του Θεού. Ποια? Το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή ο μετέπειτα ενανθρωπίσας Θεός Λόγος, ο Ιησούς Χριστός, πριν ενανθρωπίσει, ήμεθα στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτή, δηλαδή η Σοφία, ο Θεός Λόγος, πραθέντα δίκαιον ουκ εγκατέλειπεν. Όταν πουλήθηκε ο δίκαιος, δεν τον εγκατέλειψε. Και όμως επέτρεψε να πουληθεί. Λέμε πολλές φορές, γιατί επιτρέπει ο Θεός έναν πειρασμό? Επέτρεψε να πουληθεί. Επέτρεψε να δεχθεί την μανία της συζύγου του Πότιφρα. Επέτρεψε να μπει στη φυλακή. Έτσι οι δίκαιοι πολλές φορές λένε, γιατί επιτρέπει ο Θεός να υφίσταμε τέτοιες ταλαιπωρίες? Μπήκε στο νου του Κυρίου για να γνωρίζεις τι σκέπτεται για σένα ο Θεός? Ένα εσένα ενδιαφέρει, να είσαι σωστός άνθρωπος, να είσαι δίκαιος. Όλα τα άλλα άσα στα χέρια του Θεού. Το γιατί ο Θεός επιτρέπει σε σένα την περιπέτεια και την ταλαιπωρία, εκείνος ξέρει. Και την έκβαση, εκείνος ξέρει. Αλλά εξ αμαρτίας ερίσα του Αυτόν. Δηλαδή δεν τον εγκατέλειψε η Σοφία του Θεού και τον εγκλήτωσε από την αμαρτία. Πώς τον γλίτωσε? Με τον να τον βάλει στη φυλακή. Συγκατεύει αυτό εις λάκων και ενδεσμείς ου καφήκεν αυτόν. Εκείνο το συγκατεύει δείχνει καταρχάς, λάκος σημαίνει λάκο, ότι λέει η λέξη, το οχυρόν, ήταν η φυλακή, ήταν η υπογεία φυλακή. Γι' αυτό λέγει το συγκατέβει, κατέβηκε μαζί του. Ποιος? ο Θεός Λόγος, η του Θεού Σοφία. Πήγε ο Ιωσήφ στη φυλακή και ο Θεός Λόγος μαζί του εις την φυλακή. Πω. Και ενδεσμείς, δηλαδή στη φυλάκησή του, ού καφήκεν αυτόν, δεν τον άφησε. Ήτανε μαζί του. Όπως ο ίδιος Θεός Λόγος, η Σοφία του Θεού, ήταν μαζί με τους τρεις νέους στη Βαβυλώνα, πολύ κατοπινά, πολύ αργότερα. Και ενώ τους έριξε ο Ναβουχοδονόσορ στην φωτιά, έβλεπε αντί τρεις μέσα να είναι τέσσερις. Και λέει αυτός ο τέταρτος ήταν σαν η μορφή του, λέει, ως αγγέλου. Βέβαια δεν ευλάπτεντο, γιατί όταν τους έριξε μέσα στη φωτιά ο Ναβουχοδονόσορ, αμέσως ο Θεός Λόγος, η Σοφία του Θεού, συγκατεύει μέσα εις το καμίνι, και το καμίνι ήταν σαν δροσιά. Και στο λάκκο των Λεόντων δεν άφησε τον Δανιήλ. Ο Θεός Λόγος κατεβαίνει μέχρι που, λέτε, ξέρετε? Στο πρώτο κεφάλαιο ή στα πρώτα κεφάλαια, δεν θυμούμαι ακριβώς, τη Σοφία Σιράχ, ξέρετε τι λέει? Κάτι ακατανόητο. Ότι η Σοφία του Θεού κατεβαίνει και μένει εις τη μήτρα μιας γυναικός, μένοντας συντροφιά με εκείνον που θα γεννηθεί και είναι αγιασμένος άνθρωπος, εις τη μήτρα της γυναικός. Από εκεί αρχίζει να προστατεύει και να φυλάτει ο Θεός Λόγος των άνθρωπων. Πότε? Επειδή γνωρίζει τον κάθε άνθρωπο ποιος θα σταθεί, βλέπει την προαίρεσή του, ότι αξίζει, ότι είναι αγιασμένος άνθρωπος, και έρχεται να μείνει μαζί του, να τον προστατεύει παντού. Έμεινε λοιπόν, λέγει, εκεί εις την φυλακή, έως είναι και αυτό σκύπτρα βασιλείας, όσο του το έφερε το σκύπτρο της βασιλείας και εξουσίαν τυραννούντων αυτού, και να εξουσιάσει πάνω σε εκείνους που τον είχαν εξουσιάσει και τον βασάνιζαν. Είναι γνωστό ότι στον αρχαίον κόσμο η ηλικία, όπως και στους Εβραίους ήταν αυτό, η ηλικία της ωριμότητος εθεωρείται το 300 έτος. Επερίμενε λοιπόν η Σοφία του Θεού ώστε ο Ιωσήφ να οριμάσει, να φτάσει 30 ετών, για να τον αναδείξει. Τότε παρουσίασε τα όνειρα εις τον Φαραώ, για να τον αναδείξει αντιβασιλέα της Αιγύπτου. Τα χρόνια εκείνα πώς πέρασε μέσα στη φυλακή? Φυσικά με πολλή υπομονή, και ακόμη ήταν υπόδειγμα, γιατί ο δίκαιος και ο ευσεβής όπου να πάει είναι υπόδειγμα. Εκεί οι δεσμοφύλακες του είχαν δώσει, το φαντάζεστε, τα κλειδιά της φυλακής. Ο έντιμος άνθρωπος. Ο έντιμος άνθρωπος, τι είναι ο έντιμος άνθρωπος? Του δώσαν τα κλειδιά της φυλακής. Και αυτοί ήσαν αμέριμνοι. Μπορούσε ο ίδιος να φύγει. Να φύγει από τη φυλακή. Να γυρίσει πίσω στον πατέρα του. Δεν έκανε τίποτε από όλα αυτά. Ψευδίστε, συνεχίζει η Σοφία Σολομώντας, έδειξε τους μομισαμένους αυτών και έδωκεν αυτό δόξαν αιώνιον. Η Σοφία, η Σοφία του Θεού, απέδειξε εκείνους που τον κατηγόρησαν ψευδής και του έδωσε δόξα αιωνία. Θαυμάσιος ο Ιωσήφ. Ακόμη κάτι. Όταν εξήγησε τα όνειρα εις τον Φαραώ, και εκείνος είδε την λαμπράν εκείνη απάντηση, και του ανέθεσε να μαζέψει το σιτάρι στα 7 χρόνια της ευτυχίας, είναι γνωστή η ιστορία, τον μετονόμασε ο Φαραώ Ψονθομφανίχ, που θα πει ελληνικά σιτοδότης. αυτός που έδωσε στάρι. Εδώ ο Χριστός έδωσε τον αληθινό άρτον, το σώμα του. Και ο Ιωσήφ, τύπος του Χριστού, είναι ο σιτοδότης, αλλά και κάτι ακόμα. Όταν ήρθαν κατοπινά από την πείνα που έπεσε και έφτασαν στην Αίγυπτο τα αδέλφια του, που είχαν μάθει ότι υπάρχει σιτάρι στην Αίγυπτο που πουλιέται, και ήρθαν και τους είδε ο Ιωσήφ και δεν μίλησε. Θέλω να τους δοκιμάσει, πέρασε η κακία τους, μετενόησαν και έκανε εκείνο το τέχνασμα για να κρατήσει μαζί του στη δεύτερη φορά τον Βενιαμίν, γιατί είπε δεν θα σας δώσω σιτάρι αν ξανάρθετε. 7 χρόνια κράτησε η πείνα, εάν δεν μου φέρετε και τον μικρότερό σας αδελφό, για να δω λέει τα νύχια, για να τους δοκιμάσει. Ήξερε βεβαίως ότι μετά από αυτόν ήταν ο Βενιαμίν, και τον έφεραν, και με εκείνο το τέχνασμα που έβαλε το ποτήρι του, το χρυσούν, μέσα σε ένα, στο σακί, στα υποζύγια που είχε ο Βενιαμίν, αν λέγει, έστειλε ανθρώπους πίσω και ψάξαν και βρήκαν εκεί. Α, όμηρος. Θα πεθάνει ο πατέρας μας από τη λύπη του. Όχι, δεν θα πεθάνει ο πατέρας σας από τη λύπη του. Αλλά εκεί πια δεν άντεξε. Δεν άντεξε ο Ιωσήφ. Και απεκαλύφθηκε. Εγώ είμαι ο αδελφός. Έμεινα. Ο αδελφός μαζί. Και τότε φοβήθηκαν ότι θα τους τιμωρήσει. Και είπε ο Ιωσήφ, ακούστε, μη φοβόσαστε. Εγώ είμαι του Θεού άνθρωπος. Δεν θα σας κακοποιήσω. Ακούσατε. Είμαι του Θεού άνθρωπος. Και πηγαίνετε, φέρετε γρήγορα τον πατέρα όλους τους οικίακους να μείνετε εδώ στην Αίγυπτο. Θα έχετε όλα τα αγαθά. Και να σας πω κάτι, τους είπε ο Ιωσήφ. Θεωρείτε τον εαυτό σας ένοχον. Λοιπόν, θα σας πω τούτο. Ήταν στο σχέδιο του Θεού να με πουλήσετε, για να προπορευθώ εγώ. Ακούστε, δικαιολογεί την ενοχή τους. Για να προπορευθώ εγώ, να προετοιμάσω την όλη ιστορία με ό,τι μου αποκαλύπτει ο Θεός, να μαζέψουμε στις αποθήκες σιτάρι, για να ζήσετε εσείς. Μην έχετε λοιπόν το αίσθημα της ενοχής. Αυτός ήταν ο Ιωσήφ, με λίγα λόγια, τύπος του Ιησού Χριστού, που παρότι τον πούλησαν τα αδέλφια του, αυτός τα αγαπάει, όπως και ο Κύριος πήρε δούλου μορφή, αλλά τους Εβραίους αγαπά και το παν κάνει για να μετανοήσουν. Γι' αυτό η Εκκλησία μας βάζει τη μνήμη του Παγκάλου, παν καλός, Πάγκαλος, πολύ καλός, του Παγκάλου Ιωσήφ, την μνήμη τη βάζει στον όρθρο της Μεγάλης Δευτέρας, για να δείξει ότι πραγματικός τύπος υπήρξε του Ιησού Χριστού.